Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Surprinzător, îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Sunt două versete care în ultimul timp ne-au atins ca biserică. Ne-au atins pentru că și noi ne dorim să fim sau să devenim acei pescari. Dar am stat puțin și m-am gândit ce însemna pentru ucenici lucrul acesta. Și am rămas șocat să-mi dau seama că nu a existat pe această planetă și nu va exista o slujbă mai mare decât a avut-o aceștia. Pentru că ceea ce suntem noi astăzi, ca biserică, suntem datorită faptului că ei au construit pe temelia Iisus Hristos. Tot ce este în Scriptură, din Noul Testament cel puțin, este scris tot de ei. De aceea, ceea ce ei, ucenicii, au făcut este un lucru extraordinar de mare, extraordinar de frumos și cu un extraordinar de mare impact. Încă o dată, astăzi, așa cum Cătălin ne-a vorbit despre cum arată biserica, este datorită lor și datorită modului cum ei au înțeles această mare trimitere, pescari de oameni. Astăzi ne vom uita în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6. Și este un capitol dedicat acestor oameni. Un capitol dedicat formărilor. Și de aceea să avem îngăduință. Pentru că ceea ce ei au primit este de o asemenea putere, de o asemenea strălucire, încât nu știu care dintre noi ar fi putut să o ducă. Avem 5 pasaje în capitolul 6 după Marcu. Îl avem pe Iisus în patria lui, care la un moment dat rostește o propoziție care este preluată de absolut toată cultura. Niciun proroc nu este bine primit în casa lui. Și apoi avem trimiterea celor 12 în care Iisus ia 2 câte 2 și îi trimite în lucrare. Surprinzător, avem inserat un text despre moartea lui Ioan Botezătorul, pe care toată lumea știe, pentru că culminează cu o sentință dată de o femeie. Vreau capul lui Ioan Botezătorul pe o farfurie. Apoi avem înmulțirea pâinilor și textul se termină cu umblarea pe ape și vindecarea miraculoasă pe care Iisus o face. Sunt texte care la o primă privire parcă nu au legătură unul cu altul. Ce legătură are trimiterea celor 12 cu moartea lui Ioan Botezătorul? Ce legături le au pâinile cu umblarea pe apă? Vom încerca astăzi să ne adâncim în ele și să vedem cum acești oameni, acești 12 oameni extraordinari, au înțeles mesajul care ei ar fi trebuit să-l primească. În prima parte, Iisus se reîntoarce pe locurile natale și începe să vorbească în sinagogă. Și are parte de o reacție foarte interesantă. De unde are el aceste lucruri? Cine a dat putere să facă aceste minuni? Cine i-a dat atât de multă înțelepciune? Ei nu s-au uitat la Iisus ca o sursă, ci ca un vas Nu este El tâmplarul? Cum de prin El se fac atât de multe minuni? Până la urmă, este unul dintre noi. Cine este El? Și nu au putut să ajungă la niciun răspuns decât unul singur. Tâmplarul. Fiul Mariei și al lui Iosif. Cred că pentru Mântuitorul nostru a fost o mare durere ca în locul în care El a crescut 30 de ani de zile, oamenii să-L vadă ca un simplu tâmplar. Ca unul care a primit de undeva și El doar gestionează. Mâine putea fi fierarul, poi mâine brutarul. Un proroc, ca alți proroci. Totuși mă impresionează un lucru care nu se spune în acest text. Pentru că era momentul oportun ca acești oameni care au trăit cu Iisus Hristos 30 de ani de zile să vină să spună: nu este El tâmplarul care nu mi-a făcut o lucrare cum trebuie? Nu este El tâmplarul cu care m-a încertat pentru că nu a vrut să-mi ia banii pe care mi-a promis? Nu este tâmplarul cu care m-am certat? Nu au găsit un singur lucru. Și cu siguranță era momentul cel mai oportun să arate că de fapt este un simplu om. 30 de ani de zile acești oameni nu au găsit un nac care să-L condamne pe Mântuitor. Și asta ne spune foarte mult de cum și-a trăit El viața, pentru că avem într-adevăr puține detalii. Dar este extraordinar să vezi că Iisus Hristos, care este tâmplar, și știm, dragi bărbați, atunci când batem un cui și în loc de cui lovim degetul. Nu cred curge prea multă sfințenie prin mintea noastră. Dar cu siguranță, Iisus, când a avut în astfel de momente, nu știu cum a reușit să rămână neprihănit și sfânt. Este doar un simplu exemplu la care noi cred cădem cam de fiecare dată. Iisus se miră de necredința lor. Și textul ne spune că El nu mai face minuni, dar vindecă pe câțiva bolnavi. Și te întrebi, de când a vindecat câțiva bolnavi, nu este o minune? Se pare că pentru Iisus, minunea era atunci când inima se schimba. Atunci când leprosul, chiar dacă încalcă îndemnul dat de Iisus, este entuziast pentru că în inima lui se schimbă ceva. Avem pe îndrăcit care este printre puținii oameni, dacă nu singurul, care când primește o vindecare își dorește să-L urmeze pe Iisus. Acestea sunt minunile adevărate. Se pare că cei care au fost vindecați de Iisus nu și-au lăsat inima vindecată. Și după părerea mea, de aceea, chiar dacă au fost vindecări, totuși nu s-a semnalat nicio minune. Dar Iisus nu deznăduiește și merge mai departe. Și face mai mult decât să meargă mai departe. Ia câte doi ucenici și îi trimite. Dar nu îi trimite oricum. Le dă putere să scoată draci, să facă vindecări. M-am gândit puțin ce înseamnă acest lucru. Nu este doar o putere aici pe pământ. Nu este un simplu luptător care are putere supranaturală și reușește. Li se dă o putere care are autoritate și peste lumile spirituale. O asemenea putere, astfel încât și lumile spirituale, cele mai puternice, să dea la o parte. Oamenii aceștia au autoritate, mi se pare un lucru extraordinar de mare. Oh, cât de mare este să ai o astfel de putere, să poți să ai control asupra lumii de aici, cât și lumii de dincolo. Și ne gândim că Iisus, sigur, le-a dat o grămadă de resurse, dar le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum. Nici mâncare, nici bani, nici haine, două pereche de sandale, un rând de haine. Cu alte cuvinte, ei aveau nevoie să vadă că atunci când sunt în lucrarea Mântuitorului, nu au de ce să-și facă griji. Tot ce este în această lume are grijă Tatăl. Ei aveau să facă un singur și un singur lucru. Să povădească pocăința. Și apoi să o confirme cu minuni. Foarte mult curaj din partea Mântuitorului, ca după aproximativ un an jumătate să dai o astfel de putere. Cui? Savanților? Cărturarilor? Nu. 12 oameni simpli. Și știți ce mă șochează și mai mare? Mai mult? Iuda, cel care avea să-l vândă, a primit o putere egală. Să scoată draci, să vindece oameni. Și Iuda a fost cu ei și a simțit din plin această putere pe care Iisus a dat-o ucenicilor. Iar apoi textul continuă cu un lucru extrem de surprinzător. Moartea lui Ioan Botezătorul. Și de mult și ne-am întrebat, ce caută acest text? De ce tocmai acum? De ce tocmai aici? Nu vreau să insist foarte mult, pentru că știm ce s-a întâmplat. Știm cum mi-a plăcut mie să-i spun, Ahabul Irod a intrat într-un cerc vicios, într-o petrecere cu alcool, cu pofte nenaturale și-a oferit Irodiadei un cec în alb. Cerem ce vrei și îți voi da. Dar aș vrea să insist pe alte lucruri. Pentru că atunci când Irod aude că există un om care face aceste lucruri, un om care face minuni, care are un cuvânt puternic, are o singură concluzie. Trebuie să fie Ioan înviat. Acum câtva timp l-ai decapitat. Ce fel de credință să aibă acest om să spună că Ioan a înviat? Și de ce să-și dorească lucrul acesta? Cu siguranță au fost mulți oameni care au murit de mâna acestui om. Cu sau fără argument. De ce tocmai Ioan? De ce tocmai acest om? Pentru că Ioan, cum Marcu ne descrie, îi spunea lui Irod un lucru foarte, foarte dur. Nu ți este îngăduit să trăiești cu soția fratelui tău. Când un om îți spune lucrul acesta, ție ca împărat, nu-ți convine. Și cu toate acestea, textul ne spune că Irod îl asculta cu plăcere. Cine poate să asculte cu plăcere? În momentul când este judecat și când este confruntat cu un păcat mare. Ce fel de om a fost Ioan? Și cum a putut rosti un astfel de mesaj? Astfel încât chiar după moarte, Irod să aibă acolo un senzor. Și cred că în inima lui spune, aș mai vrea să-l mai ascult odată. O, dacă ar fi el înviat, l-aș mai chema odată. Să-mi spună despre împărăție. Să-mi spună ce am de făcut. Acesta a fost Ioan Botezătorul, care a reușit cu un mesaj dur să arunce o sămânță, care rămâne acolo, chiar și după moartea lui. Și cred că ne-am întrebat cu toții, de ce Ioan Botezătorul are o astfel de moarte? Totuși, el este rudă de sânge cu Iisus. Totuși, el a făcut o lucrare astfel încât tot Ierusalimul, este spus în text, a venit la el să-l asculte, s-a botezat. Așa o mare lucrare să se termine într-un asemenea anonimat, într-un asemenea derizoriu, soarta lui să fie decisă de o femeie, într-un asemenea mod, Doamne, ăsta ești Tu? El este Cel ce strigă în pustie, antemergătorul Domnului Iisus. Nu putea să aibă un sfârșit altfel decât cel pe care, cel care a spus că nu este drept ca el să-i lege și să-i desfacă sandalele. Are parte de aceeași moarte, terizorie, nedreaptă, de o mormântare fără fanfară, fără mulțime, doar câțiva ucenici l-au luat și l-au dus și l-au îngropat. Ați primit o mare putere să scoateți draci, să vindecați, dar ucenicilor, asta nu înseamnă că dacă veți avea o lucrare cu succes, veți termina viața cu succes. Cred că pentru ucenici a fost o foarte mare resursă de echilibru. Căci atunci când poți, când faci, ești regele lumii. Dar Iisus, prin acest text, le arată, este posibil să sfârșiți ca acesta. Și din păcate, când vedem istoria ucenicilor, sunt mulți care au sfârșit așa. Asta este frumos la Iisus Hristos. El este cinstit de la început. El este corect de la început. Dar au înțeles oare ucenicii această lecție? Înmulțirea pâinilor. O minune care este la fel, cunoscută în toată lumea. Sunt multe filme care au preluat texte și contexte din această minune. O minune atât de frumoasă. Dar încă în ce context are loc ea? Ucenicii vin plini de victorie, cu minuni. Au o grămadă de lucruri să-i spună Mântuitorului. Iisus, când îi vede, îi potolește. Haideți să ne retragem, haideți să vă odihniți. Aveți nevoie de odihnă. Nici chiar ei nu știau că au nevoie de odihnă. Îi pune într-o barcă și merge pe partea cealaltă. Doar că oamenii au văzut că Iisus merge într-acolo și au fugit pe marginea lacului și s-au întâlnit tot cu Iisus. Și au venit din toate cetățile oameni. Și când Iisus îi vede, se face milă și începe să le vorbească. Și le vorbește, și le vorbește, și le vorbește. La un moment dat se face întuneric. Și aici este un lucru foarte interesant. Că ucenicii vin la el, îl trag puțin de mână, că spună, e cam seară și li foame la oameni. Ce facem cu ei? Ce le dăm să mănânce? La prima privire pare un gest de milă. El s-a făcut milă de noroade și au vrut să le dea de mâncare. Dar haideți să punem o altă paradigmă. Imaginați-vă că duminica viitoare păstorul nostru are un mesaj important. Și se face 12 și 20. Și mă ridic din colț, vin, îl trag de mânecă, e duminică, oameni de foame. Hai să lăsăm pe duminica viitoare. Cum ar părea acest gest? Căci un astfel de gest au făcut și ucenicii. Cumva, prinși de minunile care le făceau, de puterea care o aveau, erau egali cu Iisus. Și cumva le spune, bun, hai să o lăsăm, hai să le dăm să mănânci. Poate că mesajul pe care Iisus a vrut să-l transmită avea o încheiere fabuloasă pe care poate el nu a mai avut timp să o facă. Pentru că ucenicii au luat lucrurile sub control. Ce este foarte interesant, că nimeni nu-l întreabă pe Iisus dacă lui este foame. Dacă totuși ai așa de mare grijă de ceilalți, totuși nu ar trebui să ai grijă și de cel care vorbește? Dar răspunsul lui Iisus este unul genial prin simplitatea lui. Da? Nu? Nu au mâncare? Dați-le voi să mănânce. Și cred că am putea să stăm o zi întreagă ca să medităm la ce a vrut Iisus să spună. A vorbit despre mâncarea fizică, a vorbit despre mâncarea sufletului. Cert este că ucenicii nu au înțeles acest lucru. Ei tot s-au raportat la Iisus de la egal la egal. Și în loc să vină să spună, nu avem ce să le dăm să mănânci, te rog, dă-le tu. Ei fac un calcul, 200 de lei, luăm atât, mergem, cumpărăm, venim. Nu este nicio problemă. Vedem că Iisus cumva sare peste răspunsul lor și îi întreabă, ce aveți? Ei reușesc să adune 5 pâini și 2 pești. Iisus binecuvântează și reușește să hrănească 5.000 de bărbați. Dacă punem și femeile și copiii, undeva între 10 și 12 mii de oameni. Și imaginați-vă că ucenicii au luat și au mers și au hrănit. Pentru că erau cete de câte 100 și 50 de oameni, fiecare ucenic a făcut undeva în 15 drumuri. S-a dus, a dus de mâncare, a venit înapoi. Ca să înțeleagă că ei nu fac nicio minune de la ei, că puterea care ei o au nu este de la ei. E doar iau de la Mântuitor, cel care face minuni, și dă la om să-l hrănească, să mănânce. O lecție atât de frumoasă, dar ei au înțeles-o? Au înțeles mesajul pe care Iisus a vrut să-l transmită? Următorul verset este foarte ciudat, pentru că îl vedem pe Iisus care îi silește pe ucenici să intre în corabie. Și am stat puțin și m-am gândit cum i-a silit. Nu cred că au fost, hai vă rog, intrați. Nu cred că a reușit din prima. Dar n-ați vrea să intrați, să mergi în partea cealaltă. Nu a reușit nici așa. Și a trebuit să-i silească. Dar de ce să-i silească? Pentru că ucenicii își doreau și spuneau, și noi putem face minune. Mai este nevoie de un desert. Mai este nevoie de apă. Putem și noi. Și Iisus își dă seama că n-au înțeles. Îi trimite în corabie, spune, mergeți pe malul celălalt. Acum vedem din text că ei nu prea reușesc să ajungă pe malul celălalt. Vâslesc în greu. Și probabil că cel puțin unul dintre ei și-a dat seama că este greu la sapă. Este greu de la cel ce face minune să dea la vâsle, la munca de jos. Și nu doar că barca nu mergea și valurile nu dau barca. Și gândiți-vă cât s-au chinuit să rămână pe loc. Cred că le-a ieșit toate minunile din cap. Poate unul dintre ei s-a trezit și a spus, taci! Dar n-a tăcut nimeni. Cred că au încercat tot ce aveau în minte. Dar nimic nu mergea. A avut nevoie să-și dea seama că darul pe care el l-a primit, puterea pe care ei au primit-o, este foarte greu de gestionat. De aceea să ne uităm cu mare îngăduire la ei. Pentru că erau simpli. Și oameni simpli au primit cea mai mare putere. Iisus se uită la ei după ce își găsește un timp de rugăciune și merge pe ape. Și își dorește să treacă pe lângă ei. Ce este interesant este că ucenicii se sperie. Este o nălucă. Iisus intră în corabie și ajută. Ca să realizeze că ori, indiferent unde ar fi, pe țărm sau pe mare, în primejdie sau în liniște, au nevoie de Iisus. Dar aș vrea să fac o mică paranteză, pentru că din textul acesta al umblării pe mare lipsește miezul. Unde este Petru? Uită Marcu să-l pună? Nu a știut? Nu am un răspuns clar. Dar ce este mai intrigant este că textul din Matei, spre exemplu, se termină cu o propoziție incredibilă. Ucenicii spun, cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Marcu, pe de altă parte, ce spune? Pentru că nu au înțeles minunea cu mulțirea pâinilor, au inima împietrită. Doamne, ce să aleg? Un text îmi spune așa, un text îmi spune altceva. Nu am un răspuns exact, dar părerea mea este că problema ucenicilor la mulțirea pâinilor este că în loc să rămână cu minunea, i-au rămas doar cu un sac cu firmituri. În loc să rămână cu lecția care trebuia să o învețe, au rămas doar cu un sac cu firmituri. Și da, în Matei au puterea să spună lucrul acesta. Dar cât durează? Se pare că pentru Iisus, atunci când se gândește la ucenici, această expresie, tu ești, acest adevăr, tu ești Fiul lui Dumnezeu, nu trebuia rostită doar într-un context, ci trebuia să fie confirmată în inima lor. Și vedem că vine a doua mulțire a pâinilor. Când se uită la Iisus și parcă nu mai este iarăși Fiul lui Dumnezeu. De aceea cele două lucruri i-au rostit, dar se pare că încă pământul inimii lor nu era cel bun. Mai era o zonă împietrită ca să ajungă să fie un pământ bun. De aceea, chiar dacă au rostit, sămânța încă nu se afla în locul care trebuie. Nu este de ajuns să spui dacă a doua zi ai uitat ce ai spus cu o zi înainte. Nu este de ajuns să ne uităm la minuni, dar să rămânem doar cu firmiturile. Ultimul text le arată ucenicilor cine este El cu adevărat. Căci Iisus în Genezaret, vindecă oamenii, nu rostind, ci doar se ating de El. Și oamenii sunt vindecați. Ucenicii trebuiau să înțeleagă că Iisus este sursa. El dă minunea. Și minunea trebuie făcută nu pentru ei, nici chiar pentru ceilalți, ci tot pentru Mântuitorul. Dar cine poate să facă față unei astfel de puteri? Cine poate să facă o minune și să nu se creadă regele lumii? Doar vâslind, în gol, poți să-ți dai seama și ne putem da seama cât de oameni suntem.